lugwalo lwa Paulo ndwagalembela bagolose. Bagolose jipati 1.
Ndime Paulo, mutumwa wa Kristo Yesu, muguyandagwaleza. Tuli Atimoti muweso. Ndamulembela nyobo no basalali bagukolose. Bagweso basyomega muri Kristo. Leza tata, amubede aluse agumu palumuno.
Jonse tulamulumbaleza wisi wa mwami wesu Yesu Kristo notumugombela. Kambo tuni widezi ya lusomo lwanu ndomu jisimuli Kristo Yesu. Azialu ya ndolwanu kubasala libonse. Mulajita obo agamboga lulangilo ndomu jisimuli zezio. Leza ndiamu bambilite ujulu. Ezi magazi mwa jindi majwi alusinizio. Koguti maga ni mabotu na agamu sigira kusanguna. Agamu sigira mbubonya mbuli mbaga siga mwenyiga yonse, aguzi ya rwamijero mubantu, agugula. Uzwago jindi ejo, mwazibi siyaja wini ziyalu selwalesa. Mwagai ya ezi kuzwa guli Epafulasi, mubele sima uyandiga, walo uli mutwanga usiomega wa Kristo mubuse na bwesu. Ngonguwe wakatu zibia ziyalu yando, luwaga mupamu ya usalala. Nkanka gwago, uzwa nituwa gamfa, tatulegi gumugombela pe, tulamugumbilira kuti amuzibye busongo bupa muya aguti muzibi sisye nziyayanda. Ndendidyo nomu yoyenda mbuli uyanda mwami, agumubotezi ya lyonse, mugujita milimo mibotu indene indene, buu mibwanu buyoto ndezia, mijelo mibotu alimwi agugula muguziba leza wabwini. Tulalomba kutileza amuyumye yumye, anguzu ziagwe mpati. Zile megega kuti muzunyane muli zionse ya kukaziga moyo agutangala. Kamu lumba izi ya tata, walo waka tujita kuti tubebantu, vele demu wami wagwe, wamu muni.
Waka tugwisya, guzu wa munguzu zia mudima, agutu ndizi ya mugu wami wamwana agwe uyandiga. Muli nguwe, tuwaka nununua. Koguti twagalegererwa zinyonyono Yesu. Leza utabonegi wagabonwa muri Kristo ngo mwana aleza windirira zirenge zionse muri nguwe leza wagalenga zionse zya kujulu aziansi zibonega azitabonegi benderezi bapati abasinguzu bamwiba muya leza wagalenga zionse muri nguwe alimwe wagazirengera nguwe. Kristo, nguu indirira zintu zionse. Alimu muli nguwe, zintu zionse zirija tene. Ngo mutwe wa mubiri, kogu timbungano. Ngo mutanzi, waga saanguna gugu gaguzu wagu bafu kutimuli zionse, azwidirire. Jagabo telare za guti, bule za wewe bonse, bukale muli nguwe. Muli Kristo, leza waga ya nzanya zintu zionse guli nguwe mwini. Ziansi, alimu azia kujulu. Wagale talumu no mulufu wa mwana agwe aji ingano. Gwamba ndinywe, gai ndi mwagali ulale aleza. Alimu ti mwagali umweyanda mumio yano. Kambo gamili mweyano mibi. Pelelino, leza wamu yanzanya mulufu wa mwana agwe. Wagali amubili mbuli Yesu. Wagajita obo, guti amuimige umbeleli agwe mbuli basalala. Bani nagampenda. Balondo gede. Lino, amu kazige mioyo. Muta zunga ni murusio morwano. Muta soo ilu langilolo mupamaga ni mawotu ngomu agamfwa. Leza, wagandipa, mibunde Paulo. Mulimuwa kugamba ugamaga ni mawotu. Aya, agamba ugiru abantu bonse munyiga. Lino ndagondwa kuti ndamupengela. Kambo mugupenga ogu. Ndila manizia mumubili wangu mapenzi asiala alimbuli akirisito nga agapengela mubili wagwe mkogu timbungano. Elio mebo ndi mubelesi wa mbungano eyi. Kaamboleza, waga ndipa mulimu wagujita agatigano. Mulimu oyo ngwaguti, ndigamba uge majwi agwe onse. Majwi ayo, masesege aga sisidwe jindi jonse gumazirani onse. Linoleza, waayubunu na gubantu bagwe. Leza waga yanda kuti bamasi wonse bazibe masesege mabotu windila abu vubi wabulemu bagwe. masesega ayo ngu Kristo uli mulindi nywe alimwi ngu mupalu langiruwa kutambula bulemu
Kristo ngongwe ngotu gambauga tulajenjezi yaba ntubuonse kuba isya abusongo buonse mbotu pedwe kuti basime muli Kristo
amuzezo oyu ndaberega kapati munguzu zia Kristo ziberega mulindi meja nguzu